Äripäeva raadio. Kasvupinnas.
Tere, oleme täna Kasvupinnase saates ja kutsunud saatesse esinema aasta põllumehe Veiko Paki, Kadarpiku köögivilja juhi, et kuulata, milline aastate pikkune töö on siis lõpuks ära märgitud ja hinnatud. Nii et tere, Veiko!
Tere ja tänud kutsumast!
Kohe kõigepealt hoopis küsiks seda, et mida see tunnustus on teile kas siis andnud juba või mida see teile tähendab?
Kindlasti on andnud seda, et meid ikkagi on nüüd sellisel kujul märgatud ja selle kõigile, kes me siin Kadarpikus töötame ja oleme töötanud, et see on ikkagi selline väike või suur preemiadis.
Kui vaadata nüüd Kadarpiku talu ja köögivilja toimimis, siis tegelikult need kaks asutust on ju üle 30 aasta tegelenud köögivilja kasvatamisega. Aga kui me nüüd räägime ka inimeste söömisharjumusest, siis selle aja sees on ju tegelikult olnud üsna suur muutus või kuidas?
Jaa, kindlasti, sellepärast, et ütleme 30 aastat tagasi söödi kapsast, porgandit ja kaalikat peeti. Aga tänaseks on inimesed õppinud sööma väga palju igasuguseid rohelisi salateid ja see, ütleme, tootevalik on palju kirjumaks läinud ja mitmekesisemaks. Aga eks ta ongi, et ütleme, Kadarpiku alustas ka siin 90. alguses, olid meil sellised innovatiivsed ideed ja eks see on siis ka nagu paljudel Eesti inimestel ütleme sellised õnnelikud kokkusattumused, kus me siis sattume teise keskkonda ja saame sealt kohe siukse kerge hüppega edasi, ütleme meie jaoks oli siis Soomes õpitu selliseks heaks hüppelauaks, kus me siis saime väga palju uusi köögivilju juurde, seemnete ja ka siis oskusteabena. Ja noh, Kadarpikul oli, ütleme, tegelikult 90. lõpus oli üle 30 nimetuse köögivilju juba siis.
Kas Eesti kliima üldse soosib köögivilja kasvatamist?
Jaa, Eesti kliima sobib väga hästi.
Aga kuidas meie köögivilja turg on? Et kas ta on pigem ikkagi kasva, kui te vaatate seda trendi läbi aastate või on ta ikkagi kahanev turg?
Ta on üsna stabiilne. Et meie muidugi oma majas oleme ikkagi oluliselt rohkem kasvatanud ja müünud köögivilja kui me tänasel päeval, aga eks siin ongi, et üks asi on see kasvatamine, teine asi on see, et mille jaoks sa seda teed. Ja täna tegelikult on ikkagi, noh, nendel on kõigil hästi läinud, kui nad kasvatavad, nad teavad, mille jaoks nad kasvatavad, kelle jaoks nad kasvatavad, kui palju nad kasvatavad. Sest köögiviljandusega ongi kõige suurem probleem on see, et sa võid kasvatada, sa võid selle hea saagi valmis saada, aga kui seda ikkagi sa ei suuda müüa, siis on sellest noh, väga palju kahju selles suhtes, et kulutusi tehtud, tööd tehtud ja emotsionaalne pool.
Ma selle pärast seda küsisin, et ma olen rääkinud aiandusliidu inimestega ja nemad ütlevad täiesti veendunult, et see turg on kahanev. Võib-olla just sellised kasvuhoonete pealt, kui nad vaatavad, et see kasumlikus jääb nii väikeseks.
See on ikkagi tuleneb turust. Et meie turg on olnud selle koha pealt hästi metsik. Et ega me oleme pidanud ju ise hakkama saama. Et kui suures põllumajas, ütleme, piim, teravili, seal on vähe teistel alustel on see nii-öelda toodangu müük. Et seal on siis, ütleme, see innaküsimus, eks ju, ja saagiküse küsimus, aga noh, koha, kuhu sa realiseerid seda on, see on olemas. Aga köögiviljaga, kui sa lähed oma külvi planeerima, siis sa ikkagi ei tea, palju sa saad ja kuhu sa seda müüa saad. Et ka meie majas meil on juba aastaid olnud lepingud kõigi suuremate kettidega, aga see ei garanteeri midagi muud kui ühesõnaga selle, et sul on võimalus müüa, kui sul on ind õige ja ühesõnaga sa oled siis nagu üks-üheses konkurentsis see võitja, et siis sa saad seda oma toodet müüa ja eks see nagu kogu sektorile jätabki selle oma pitseri sellepärast, et siin ongi see väljundi küsimus ja tänapäeval, kui me ikkagi noh niisama ei ole valmis riskima ja see on väga õige, et me ei ole niisama valmis riskima, sest ütleme nii, et kui sa teed need kulud, siis sa pead ka nende kulude eest vastutama. Ja see ongi see, mis siis ütleme seda sektorit nagu, kuidas ma ütlen, pidurdab.
Muidugi ja kui veel lisada see ilmastikurisk, mis on nagu alati olenemata, mida sa endal külvipinnaks või suuruseks oled planeerinud, et siis on nagu kahekordselt...
Ja, et see ilmafaktori, ütleme, põllumajas meil noh, kogu aeg me peame vaatama, et ühesõnaga me ikka ilmatead, see ju üks oluline pool, eks ju. Aga just, et köögiviljas ikkagi on lisaks sellele ilmateadile, siis on see turu pool ja see on see, mis siis ütleme nii, et selle lõptulemuse määrab.
Kui me nüüd räägime sellest kasvatuse poolest, siis ju tegelikult on ta ju tarbija söömisharjumusega väga seotud. Et kas see söömisharjumus meil Eestis on siis suurenenud ka, et me oleme hakanud hindama seda köögivilja osakaalu enda taldrikul?
Jah, kindlasti, sest sellest on ka hästi palju räägitud ja eks see on aidanud kaasa ja teine, mis on muidugi hästi palju aidanud kaasa, on see, et köögiviljade kätte saadavus. Et kui siin ikkagi, noh, ma nimetan Vene aja lõpus, eks, siis ei olnud korraliku porgandit poest osta, siis täna on see valik ikka väga suur igasuguse kujuga, igasuguses, ütleme, puhtuse astmes ja plus siis, ütleme, kõik need igasugused lehtsalati erinevad liigid ja kõik see, et meil on see kogu aeg aasta ringi kätte saadav, et eks see on kindlasti seda no, tarbimise harjumust muutnud. Nagu ma ütlesin, et 90. Lõpus meil oli 30 erinevat sorti köögivilju, siis oligi see, et inimesed ei olnud harjunud seda sööma, plus oli ikkagi see rahaline pool ka, et inimestel ikkagi ei olnud sel hetkel veel nii palju raha. Aga täna on jah, et need valikud on väga suured ja see on kõik aidanud sellele kaasa, et inimesed toituvad mitmekesisemalt köögiviljadest.
Mis teid inspireeris siis omal ajal, et hakkasite pakkuma mahlasid köögiviljast, mis ei olnud kindlasti ju inimeste esimene valik? Alles harjuti üldse selle mehukatist minna üle päris mahladele?
No seal oli mitu asja jälle langes kokku, aga noh, põhiline käivitus mootor oli ikkagi see, et minu isa on tahtnud alati hästi palju kasvatada. Ja see oligi selle väljundi leidmine, et midagi sellest porgandist teha. Ja see oli puhtalt siis ütleme nii, et siin ei olnudki mingit väga suurt mõtet sees muud, kui ühesõnaga seda porgandit rohkem siis tarbida.
Aga see tootearendus, et kui no, üle kivide kändude see on läinud või on see väga lihtsalt tulnud, et kuidas siis see porgand panna niimoodi pudelisse, et ta säiliks ka?
No eks siin ongi, et meie puhul on jälle selliseid mitmeid olulisi momente, mis on juhusena meie maja tulnud, et noh, üks oli see, et 96 me McDonaldsiga liitusime ja kes siis õpetas meid nii palju, et ühesõnaga me saime selle ostkus teabe, et kuidas siis ütleme selliste toodetega ümber käia.
Mis tähendab McDonaldsiga liitusite?
No me hakkasime McDonalds Baltikumile lõikama jääsalatit. Ja see oli 96 ja 97 oli niimoodi, et me siis tarnisime Eesti, Läti ja Leedu. Et panime siin siis veel Leedu ja Eesti vahel käis rong, reisirong ja rongi kargo peale panime siis termokastides jääsalatit ja selleks Vilniusesse.
Et olid ajad?
Olid ajad.
Kui räägime natukene veel sellest meie kliimast ja et kui palju see siis soosib ka niisugust sügist saagikorjamist, räägiks kuulaja korra ära, mis moodi siis köögivilja kasvatajad ise eraldavad. Üks on siis suvine köögivili, eks?
Ja, et nii, suviseks...
Mida me loeme suviseks köögiviljaks?
Suviseks me loeme seda, et noh, võibolla kõige lihtsam on inimestel saada aru, et maasikas, eks ju, et see kasvab, siis sa pead selle ära korjama ja ära sööma, eks ju, piltlikult öeldes. Ja samamoodi on näiteks brokkoli, lillkapsas, suvikõrvits, siin noh, rida selliseid ja erinevad, ütleme siis pea- ja lehtsalatid, et meie nimetame neid suvisteks köögiviljadeks. Ja kadarpikk on selliste köögiviljadega tegelenud nii-öelda oma algusaegadest saati. Ja noh, tänase enime siis küll see valik on väiksemaks jäänud, et brokkolit ja lillkapsast me siis kasvatame. Et seda Eesti inimene võibolla ei teadustagi, et ühesõnaga see siis, ütleme, suveperioodil tuleb nagu kadarpikkus, sest me ei ole teda eraldi kotti pakendanud, kuigi kast on ära tuntav, aga mitte nüüd igakord.
See on väga hea märkus, sest mina ka ei teadnud, et brokkoli tuleb teie juurest, lillkapsast veel nagu arvaks.
Ja noh, see on, ma olen ise öelnud, et näiteks mingitel perioodidel, noh, täna ka Prisma on, ütleme siis, tsentraallogistika peal, kus logistika lattu läheb ja aga väga palju aastaid on olnud niimoodi, et kus Prisma teeb, ütleme, hommikul 8-9 tellimuse ja ta saab hommikul korjatud lillkapsa, et kuski seal, ütleme, ühe kaha aeg, et isegi turg ei ole nii või, noh, nii operatiivne, et seda ka inimesed nagu ei tea ja noh, me ei ole seda nagu, noh, seda võid rääkida, aga head asjad ei jää meelde nii kui nii.
Kui palju köögivilja kasvatajad kimbutab see, et räägitakse ju, et sellest kliimasoojanemisest nii palju on muutunud see ilmastik, et on pikenevad põuaajad ja samas sügisel on rohkem seda vihmaperioodi. Kui palju see teie plaane segi lööb?
No ilmastiku osas ei oska öelda muud, kui ütleme viimane aasta oli ikka erakordselt kuiv ja nii madalat veetaset ei ole, noh, isa on mul nüüd 82 saab, et tema ütles, et tema ei mäleta, et oleks olnud nii madal veetase sügisel. Aga samas 18 aasta me uppusime, et noh, ega siin lühikeses perspektiivis, noh, teatud muutused on, aga midagi sellist väga suurt ei ole veel täheldada.
Ei joonistu veel välja eraldi. Mm-hmm. Kui palju üldse näiteks see kliimamuutuse rohepöörde otsuste valgusel nüüd tuleb juurde mingisuguseid investeeringu kohustus või mingid muid tegevusi, mida te peate hakkama täitma?
No pigem on see, ütleme, läbi energiaküsimuste ja kindlasti, ütleme, kui ka mingi asi maksupoliitikas muutub ja ega kui me oleme ikkagi seal nii-öelda eesliinil, siis ega ikkagi, noh, meie tuleme nendele poliitikute otsustele, noh, peame nagu järgi tulema, eks ju. Et ees minnes ega seal ikkagi me teeme oma asju ju võimalikult hästi, üritame teha võimalikult ökonoomselt ja selles suhtes ega meil seal nüüd ütleme väga midagi muuta ei ole, aga kindlasti selle energiaküsimuse koha pealt, et eks me peame kõik otsima uusi võimalusi ja paremaid lahendusi, et eks ka siis ütleme nii, et siin noh, mis meie majas nagu kava muutus on toimunud, et meil nüüd need biojäätmed, et siin lähevad siis nii-öelda biogaasi tootmiseks, et see on nagu väga, väga positiivne.
Kelle juurde te nad viite?
Ühesõnaga nad siin vedajad, kes ise veavad ära ja meie neid ei vii, et ühesõnaga nad on ise, kuidas öelda siis, hoolitsevad selle eest, et
Kus juures põllumajandusest just loomakasvatajad on öelnud, et tegelikult see roheline niisugune siis biomass oleks väga kasulik sinna vahepeal panna selle läga juurde, et süsteem pidi paremini töötama?
Aga kindlasti, noh, see on ja eks siin on juba ütlema nii, et eriala inimesed, kes seda võibolla nagu kõige paremat, noh, nii-öelda retsepti oskavad välja mõelda, aga isenesest või Eestis seda aljasmassi on ju meil päris palju, et tegelikult täna kui ka vaadata sinna, see ei ole nüüd otseselt minu teema, aga kui põllumehe teema igal juhul, et kui ma vaatan vahest vedelevad need Eina rullid, eks ju, ja neid ei ole kellegil vaja, eks ju, et siis noh, seda tehakse ainult, ütleme, PRIA toetuse saamise jaoks, eks ju, et siis nagu näha on, et potentsiaali on, eks ju.
Aga, et jah, et kui veel saab ära medaneda kuskil põllu äärel.
Et aga eks kindlasti mingil ajal me jõuame sinna, aga eks see ongi see, et seda ei saa kohe sellepärast, et noh, eks kõik investeeringud on kallid ja see võtab lihtsalt oma aja.
Kui me veel võtame selle teema tagasi, Veiko, mis te ütlesite, et seda, et võibolla kõige rohkem mängibki see energiavajadus ja kuidas lahendada neid küsimusi, siis täpsustakski ära, et õnneks köögivilja kasvatajal ei ole ju suures plaanis suvel üldse vaja seda, välja arvatud, kui on jahutada vaja, eks on ju mingisugust kiiresti riknevat kaupa. Teil ju ei ole mingisuguseid vihmuteid või on?
No ikka on.
Ikka on.
Ikka on ja see vee teema meie majas on väga aktuaalne sellepärast, et köögiviljad ikkagi, kui on kuiv aeg, vajavad kastmist ja siin on see ressursi küsimus, et ikkagi me keskkonnaametilt peame alati, või noh, luba taotlema, eks ja noh, see suvi ikkagi oli see tõsine teema, et kus me siis ütleme, kogukonnaga oli, noh, probleem, et jões jääb liiga väheks vetteks ju, et noh, et me ära ei kastaks seda, et igal juhul, noh, see on meie jaoks on nagu väga oluline teema.
Aga pärast sügisel kõik need hoidlad hoida siis üleval, mis energiaga teil on seal?
Et... No täna me ikkagi kasutame elektrit sellepärast, et külmetused töötavad kõik elektriga ja loomulikult meie jaoks on see väga oluline see energiaküsimus, sest ütleme see jahutuseks tulev energia, see tuleb ju ikkagi, noh, see on ikkagi energiaks ja täna ta meie majas on olnud elektrienergia.
Kui palju te olete ise mõelnud kasutada taastuvenergiat?
No meil on siin igasuguseid mõtteid käinud läbi ja aga me nagu väga heade lahendusteni siiani ei ole jõudnud, sest eks siin on ka natuke minu viga sellepärast, et meil siin oli päiksepaneelide plaan, aga kuna me pakuti välja, et hoone katus 10,000 ruutu, seal on jälle need lumeprobleemid ja noh, kõik siuksed asjad, mis natukene nagu need otsuseid mõjutavad, et aga noh, eks me ikkagi hoiame silmad lahti ja noh, generaatorisse me investeerisime, eks ju, et selles suhtes siin noh, selline, kuidas öelda siis valmidus on olemas, aga ütleme täna, noh, oleks muidugi ideaalne, kui saaks tuulikub panna, eks ju, ja anna oma tuulik olemas, sest see Eesti mõistes ikkagi, noh, kui jalgrattaga sõitnud oled, siis tunned, et kogu aeg on tuul vastu, eks. Et,
ja Harjumaa on ju piisavalt lage, nagu öeldakse. Ja. Mille pealt see generaator teil peaks siis töötama?
See on ikkagi diisli.
Et see jälle omakorda paneb nagu selle rõhu üles, et sul peab olema see varu olemas, eks on, et jälle see varude küsimus.
Jah, aga seda sa saad tekitada, eks, et seal ikkagi, kui sa ette pikemalt planeerid, et siis mingi varu, noh, ütleme siis on mahutite näol, eks, mahuti paargi näol on reserv olemas, et siis sa saad selle nagu ikkagi ette valmistada.
Kui me nüüd võtame sellise suure teema ette, et mis on üldse möödunud 2022. aasta sellised riskikohad, mis ettevõtetel üles kerkisid, siis Veiko, mida teie näete oma sektoris?
No eks ikkagi on see, mis meil kõigil, et energia, noh, loodetavasti ütleme selle turvalisusega, noh, siiani ikkagi Ukraina inimesed, kes seal oma verega, eks ju, noh, selle eest seisavad, aga eks see energiateema ja kui me ikkagi ju iga päevaselt, noh, sellega nagu kokku puutume ja see siuke, kuidas öelda, siis negatiivsuse foon on üleval, et see võibolla isegi, noh, see on nagu see kõige suurem mõjuta, sellepärast, et ütleme, et tegevtöös, noh, meie oleme ikkagi suht sellises stabiilses sektoris, kus noh, kõiki väetsiinad tõusevad, aga sa saad ikkagi oma asjadega nagu hakkama, eks ja sellepärast, et siin nagu ma ütlesin, et on ikkagi siuke sektor, mis nõuab stabiilsust ja sa ikkagi mingi siuke valmidus on sul olemas nendeks kriisideks.
Mingi puhver.
Ja.
Mis ikkagi tähendab seda, et ettevõtja peab pidevalt hoidma mingid asju varuks, vaatama ette, kuidagi olema rohkem tavatarbijast ettenägelikum.
Kindlasti sellepärast, et eks see mõtlemine on ka hoopis teissugune. Ju. Et me ikkagi just, et peame ikkagi pikema plaaniga elama. Ja noh, eks ikkagi iga inimene ka, eks, noh, sõltuvalt muidugi inimesest, aga sa näed, eks ju, kus see raha tuleb, on ju, mis võimalused sul on, eks ju, sest ütleme nii, et mis on ikkagi ettevõtja erinevus võibolla, noh, teistest töötajates siis ikkagi see, sa näed seda raha tekkimist, reaalselt raha tekkimist, eks ju. Et see ei tule kuskilt kapi sees, sa pead ise selle ikkagi planeerima oma siis planeeringutega, oma inimestega selle välja teenima ja sealt alles tekib see raha, et siin ka, kui vahest ütleme, seda riigi raha jagatakse ja küsitakse ja tahetakse palka, eks ju, et noh, siis kõik on õige, aga isenesest mitte millestki ei teki midagi, eks ju, et see on kõik ikkagi vaja nagu suure pilguga vaadata ja ettevõtjal on jah, kas siis õnn või õnnetus, aga sa seda näed nagu üsna lähedalt, kuidas see
asi on. Nii, et ettevõtja on roolis ja näeb, mis toimub ümberringi.
Just.
Me esimesel poolel lõpetasime sellise põneva teemaga, et ettevõtja on ka ühest küljest nagu roolis, ta pidevalt näeb, kuidas see keskkond muutub ja see, kas raha tuleb peale või mitte, et kui stressirikas see on?
Noh, eks ta ikka, et kui hästi läheb, siis on vähem stressirikas, kui on kehvemad ajad, siis on rohkem stressirikas, nagu see elu on, aga eks ta ka, et nagu me oleme, noh, minagi olen ju üle 30 aasta teinud, et eks mingite asjadega inimene harjub ja ma ise arvan, et ikkagi, noh, ja eks siin on jälle see küsimus ka, et see delegeerimise küsimus, et kuidas sa siis saad oma, noh, kohustusi nagu kui sa öelda, laiali jagada ja no meie ettevõttes on just see noorem põlvkond ka on siis kaasatud ja keda me siis täna ikkagi kelle õlule rohkem paneme, et siis niimoodi koos ongi seda võimalik kergemini taluda.
Teil on ju Kadarpiku selles mõttes päris huvitav äri mudel, et te olete ju pereettevõtte, et mis on nagu need plussid, aga samas võibolla ka miinused, mis käivad teil seal käsikäes?
Jah, eks see ongi, et alati nagu siin elus on, et on plussid ja miinused, eks, aga see ettevõtte kuidagi niimoodi jah, et ega siin väga palju keegi mõelnud ei ole, et Ants hakkas tegema emaga koos ja meie siis Villega ja alguses minu abikaasa, et hakkasime ka siis seda asja, noh, kuna see 90. Algus siuke segane oli, eks, et midagi pidid tegema ja see oli siuke konkreetne asja, eks, see köögivilja kasvatamine ja müük, noh, selles suhtes, et isal need oskused olid ja see tegevus juba vaikselt käis, et siis sealt ta niimoodi pihta hakkas ja eks see rollide jagunemine tuli ka, et kuna isa on ikkagi agronoom, siis tema oli algselt ikkagi see kasvataja ja kuidagi minust kujunes välja siis see kaubamüüja.
See turundaja?
Turundaja, jah. Noh, sellel ajal see turundaja nagu niimoodi ei kõlanud, et see oli siis niimoodi, et sõitsid oma kaubikuga poe uksest poe ukseni ja käisid ja leppisid kokku ja siis, noh, ütleme nii, et alguses mingit süsteemi ei olnud. Et eks siis ongi olnud, et ütleme, teatud selle süsteemi loomine on nagu siis sealt alanud ja noh, tänaseks on see, et me oleme kõigi suurte kauanskettidega oleme nagu partnerid, et eks sealt see alguse sai.
Vihku, aga mulle tundub nii, et kui sa oled selle sapa ja karvadega selles pereettevõttes sees, siis sul ei olegi võimalust öelda, et ma olen väsinud. Sa pead ikkagi edasi tuksuma. tavaliselt inimene läheb siis töö juurest ära, ta vahetab tööd, aga pereettevõttes sa ei saa seda teha.
No minul nagu ei olegi olnud kunagi seda teemat, et ma nagu ütleks, et ma väsind olen. Et isegi ei ole nagu selle mõtte peale tund. Aga eks need, ütleme, suhete hoidmine, see asja on nagu keeruline, sellepärast, et kui sa ikkagi kogu aeg ninapidi koos oled ja kui sul on, ütleme, selline ettevõte, kus kõigil on, ütleme, nagu otsustamise õigust, et siis see on natukene raskem. Et mul on üks hea Leedu tuttav, üks väga suur kasvataja, siis tema oli, alustas isa ja vennaga ja siis ta tegi suht alguses selgeks, ütles, et kas juhin mina või lähen ma minema. Et ühesõnaga, mina olen see otsuste. Ja ma nagu vahest, noh, kuidas öelda, natuke kadestan neid inimesi, et see on selline asi, et mingites kohtades on see, ütleme, arvamuste mitmekesisus on nagu hea, teistes on ta jälle natuke selline.
Võtab tempot maha.
Stressavam.
Ma ise veel mõtlen seda, et kui on see pereettevõte, et siis sa ei saa ka ju puhata nii, kuidas sul mõtted käivad. See tuleb ikka ka hästi ära planeerida.
No, kui mina ütlen, et ma nagu kontakti seinast ei ole kunagi välja saanud.
Aha, isegi nii lausa.
Ja, et ühe sõnaga ma olen puhkustel käinud ja kuigi esimesed 10 aastat ma ei käinud.
Kas me räägime tööhoolikuga?
Ei, no see lihtsalt on see, noh, nagu elu, eks? Noh, see on nagu siuke elu. Ütleme, see ongi see, et kui sul on oma ettevõtte ja noh, niigu, ütleme, teatud suurusega, et see ei ole mingi siuke väga suur ettevõtte, kus sul, noh, tõesti on juba kõik asjad kaugemal, eks? Et siis sa lihtsalt paratamatult oled niimoodi. Ja, aga see ongi see, et sa pead lihtsalt seda nagu, kui öelda, siis õppima, eks? Et kuidas sellega hakkab?
Kadarviku tegelikult on ju Eesti mõistes ikkagi suur ettevõtte. Teil on ju keskmiselt 70 inimest seal hingekirjas. On nii või?
Ja, et seda küll. Aga kui me võtame seda, et meil on ikkagi suht suur osa.
On lühikesed,
eks? Ja, just. Mm-hmm. Et ühe sõnaga sealt see tulebki see vahe, eks? Et ütleme nii, et ma ei nimeta ettevõtet, aga ütleme nii, et tsehis oli 25 inimest ja üleval kontoris oli 70, eks? Ja siis tsehi inimestel olid sellised suured loosungid, et nüüd antke tulde, eks? Et noh, et ühe sõnaga teil on selline plaan, eks? Aga meil on nagu üsna vastupidi see, et meil on ikkagi seda jaojuhid on, aga ega meil seda ülevalt poolt personaali on ikkagi üsna vähene.
No jah, sellepärast, et ega ettevõtte kasumlikkuse söövad ju ära need, kes ei, nagu ei too raha õhtuks lauale.
No samas ütleme nii, et ega tegelikult kui sul on väga hea spetsialist või väga hea planeerija, eks, siis ta toob ka, aga siin ongi leida keeruline seda kompromissi, et sa tead või noh, seda tüüpi inimese endale tööle saad, kes sul ehitab juppi juurde, eks? Et noh, ütleme nii, et sellised ettevõtted ei ole nüüd nii esimene valik nendele inimestele, eks? Kes tahavad rohkem ja pürgivad kaugemale, et see teeb asja keerulisemaks.
Kui palju teil on hooajatöölisi või kas üldse on?
Ikka on sellepärast, et ütleme just need samad kapsalised, need nõuavad, kuidas öelda, siis lisa töökäsi ja see on nagu see osa, mis siis ütleme, tuleb nagu suveks juurde võtta ja...
Vai, kui suureks te lähete suvel?
No ega ütleme nii, et üle 20 inimese pole annud, aga noh, see on ikkagi siis selline alates seal aprilli keskpaigast kuni siis ütleme nii, et novembrini, et see on nagu päris pikk periood.
Kui teised põllumajandusettevõtted väga sageli ütlevad, et nad ei leia endal personali, siis kuidas kadarvikul lood on?
No põllupoole personaliga on ka kriitiline sellepärast, et ilma Ukraina inimesteta viimased 6 aastat oleks keeruline, et see, noh, mina olen näinud, kuidas Eesti elu on arenend, eks? 95, kui meil tuli niimoodi, et 100 inimest Keila jaamas tahtsid kõik tulla tööle, eks ju suvel. Olid õpetajad ja lapsed.
Ma tahtsin küsida, et kas nad olid õpetajad?
Ja seal oli ühe sõnaga sellist rahvast. Ja noh, ühe sõnaga hästi kirju. siis ütleme järgjärgult seda inimest, kes suvel tööle tuli, kadus ära. Et see oli kohe niimoodi, noh, me võime kohe graafiku, eks joonistada sellest. Ja kuskil oligi 2010-ndaid, eks ju, et seal juba jäi väga hõredaks ja noh, meie jaoks ja ka üldiselt Eesti ettevõtluse jaoks, noh, paha on öelda, aga ütleme see, et Ukraina inimesed pidid siia poole tööle tulema, et see oli nagu väga suur selline abi, noh, Eesti ettevõtlusele ja noh, muidugi see, et paha, et see sõda tuli, eks see on muidugi eriti alb asja, aga just, et see pool, aga need tava inimesed, kes meil igapäevaselt tööl käivad, nendega on ikkagi nii, et sa ettevõttes pead ise nagu vaeva nägema, et sa pead nagu vaatama, mis on need võimalused sul, milliseid inimesi sa saad, eks ju, kuidas sa neid kinni hoiad ja see on ka siuke pidev protsess, et sa pead sellega tegelema ja ma meie kohta oskan öelda, et ütleme meie inimeste töö viimase 15, noh mul on see 15 on nagu siuke, noh natukene siuke tinglik number, aga ikkagi kordades kergemaks läinud.
Kas inimesed on ka rohkem jäänud paiksemaks? Või on sellises sektoris on pidevalt on tööjõu kaadrivoolavus?
See on nagu igas ettevõttes. Ütleme nii, et kuski 35% pluss on meil sellised, kes on pea 20 aastat on, eks ju. Siis on see vahepealne ja siis see viimane 30, ütleme seal, kes liiguvad kogu aeg.
Otsib pidevalt paremat.
Ja, et see on üsna selline ühiskonna või noh, tööjõu mudel, et ega siin noh, nagu midagi, aga jah, et ega mõtlen, et see on ettevõtte, peab kogu aeg sellega tööd tegema, et oleks.
Kui palju Kadarpik oma toodangust nagu eksportib?
No täna võib öelda, et kuskil seal 7-8%.
Kui te nüüd vaatate ise Veiko seda protsenti määra, kas see on tõusuteel või on, tuleb teha palju tööd, et ta püsiks? Kas või selle 7 peal?
Ütleme nii, et kui me 2006 hakkasime eksportima, noh, tähendab peale seda, kui me seda jääsalatit, eks see kunagi, aga 2006 hakkasime mahlasid, oli meil Läti, tuli järgmine aasta tuli ka Soome, Soome Stockmann näiteks, eks ju, kookaubad ja siis oli see kõige suurem oli see eksport. Noh, niimoodi ütleme siis protsentuaalselt käibest. Et seda on nagu, meil on õnnestunud väga hästi sisse saada. Me saime Soome Stockmannisse, saime sisse, me isegi Oulus on üks Stockmanni pood, et isegi tarnisime sinna. Kookaupades me olime, Kampi keskuses oli meil pikka aega, oli oma külmik, ühesõnaga, noh, Soome tarbija täitsa oli olemas mingi 10 aastat, eks. Aga kõige raskem on ikkagi, kuidas öelda, seda sees püsida ja äri hoida, et see oleks nagu kasumlik. Ja täna ongi nii, et ütleme, me siis Soomest oleme loobunud. Noh, seal ongi see, et üks asi on see, et ma tahan vastu rinde ütlen, ma sain sinna, eks? Aga sa pead püsima, sa pead ikkagi kasumlik olema, et siis on nagu sellel asjal ja...
Üldse mõtet.
Mõtet, jah. Ja noh, näiteks meil Leedu turul ka, täna meil on ainult Rimi, seal meil on vahepeal ka 6 erinevas. Ja Läti on, noh, nüüd ütleme siis jäänud nagu selliseks kõige suuremaks ja ütleme, Läti Rimi on meil kõige suurem partner, et ja kes müüb väga hästi, et ütleme nii, et võrreldes siis, noh, ta on, ütleme, mahla müügis meil number 1, eks.
Kui palju te ise tunnetate, et teil on konkurenti teie selles segmendis Eestis
no,
näiteks?
No ma nagu olen seda kuskil öelnud ka, et minu jaoks, kui me 2004 hakkasime mahlu tegema, ütleme nii, et 2005 tulid smuutid, onju. Et siis ma mõtlesin, et see maailm on valmis, onju. Ja kui ma võrdlen neid lette, tänaste lettidega, eks ju, see on ütleme, jube suure, kuidas öelda, noh, konkurentsi tõus, et meil on ikka maailma igasuguseid asju, eks? Et sellest tulevadki, ütleme, need asjad, et, et sa ei pane niimoodi noolena üles, eks? Sa pead nagu olema selles konkurentsis, et sa sinna noolena alla ei lähe, eks? Ja noh, ma ütlen, et meie jaoks oli see, kui me selle smuuti otsa kuidagi komistasime enne, et, et noh, see, mis me alguses siia järve keskusesse, eks see tõid tuhat pudelit, tõid, noh, see oli ikka nagu müstika, eks tänast päeva vaadates, et, et kui palju siis poed müüsid, eks, et, et, et noh, lihtsalt see konkurents on jah, nende aastatega hästi-hästi palju kasvanud.
Mis inimeste ostujõuga on juhtunud või? Tajute no, seal ka mingisugust muutust?
No see on ikka ju väga-väga palju tõusnud, eks? Selles suhtes, et meie elu, noh, me võime ütleme isiklikul tasandil küll olla, võibolla kellelgi on raske ja tõesti väga-väga raske, eks ju. Aga üldises plaanis on ikkagi ju, noh, ütleme seda raha on ikkagi nii palju juurde tund inimestele ja täna ma just lugesin ühte uudist, et Eesti inimesed maksavad väga hästi laenu tagasi, eks ju, et, et noh, Siin on meie õnn on täna see, et, et meil on nagu väga palju võimalust raha teenida, et ütleme teiselt poolt on õnnetus see, et meil ei jätku inimesi, meil ei jätku nagu võimekaid inimesi, eks? Et noh, meid on nii vähe, et, et see on isegi ime, et me nagu kuidagi nii hästi hakkama saame, eks? Et, et siis me peaks vahest ikkagi natuke maa peale tõusma ja mitte iga asja üle nutma, eks? Et, aga just, et täna on seda võimalust, et ikkagi kellel on käed jalad terved ja kes ikkagi tahab, siis ta enda söögi saab lauale igal juhul ja rohkem ka.
Kui me räägime investeeringu otsustest, mida olete teinud siis ettevõttes, siis milliste otsuste üle on kõige rohkem see südarahul?
No meie ei olegi niimoodi, ütleme, kõige rohkem, mis meie, mis mulle nagu esimese asjana meelde tuleb, ongi äsmoidlate ostmine. Et see oli Kadarviku jaoks ikkagi selline hästi suur hüppe. Et kõigepealt me, ütleme, oma juures arendasime või ehitasime välja seal paar tuhat ruutu, aga selle ääsme ostuga sealt tuli ikkagi see nii kõva hüppe ja noh, see oli meie ettevõtte arengus ja see oli kõige õigem otsus oli.
Kui palju te olete saanud oma tööprotsesse automatiseerida?
No ikkagi oleme ja me teeme seda pidevalt sellepärast, et nagu siin ütleme jutt, ka oli, eks see tööjõust ja tööjõu hoidmisest, et see on üks, ütleme, üks vajadus, et sa inimeste tööd, mis on ikkagi võibolla, noh, kuidas öelda, ajaloos, et on siuke füüsiline töö, et teed järjest kergemaks, eks ju.
Väga palju on vist käsi tööd, ka käsitsi asja seal.
Ikkagi neid sorteerimisi asja, aga noh, seal on ka niimoodi, et see on siis, ütleme nii, et mingi osa on inimese osa, eks ju. Et sa seda nagu kogu aeg siis ikkagi teed kergemaks ja noh, eks see investeeringu plaan on ka samamoodi, et sul on mingid, noh, mingi info, eks ju, aga sa ei saa kõike asju, noh, negadi korraga teha sellepärast, et sa ei või ennast, kuidas öelda, siis oma investeeringuid niimoodi liiga lõhki ajada, et sul pärast nagu raskeks läheb. Ja noh, see ongi siis, ütleme, meie sugust ettevõtete teema, et sa pead seda balanssi otsima.
Ja pidevalt kombineerima.
Jah.
Mm-hmm. Kui me räägime siin uuest Riigikogu valimisest ja ootame uut valitsust, siis kuidas, Veiko, tundub, et mida oleks vaja näiteks põllumajandussektoris, milliseid muutusi või kui te saaksite soovida? Millest te näete, et on vajaka?
Ma niimoodi väga siukest suurt soovi, et tegelikult meil tehakse ikkagi praegu päris palju asju õieti. Ja ikkagi põllumeest nagu toetatakse, et noh, meie sektor muidugi ideaalne on, et ütleme siin, noh, seda turukorralduse osas, et kuidagi aga noh, minu mõistus praegu ei võta, et kuidas seda noh, tänase seadusandluja ja kui me oleme siin Euroopa Liidus, et kuidas seda reguleerid poodidele ei ütle, kule, et nüüd ühe sõnaga võtate nagu siit, eks ju, et
võtate Eestimaist,
eks ju, et mul ka isa ütleb, et noh, kuidas sa ei saa, et noh, et kuidas siis ühe sõnaga ei saa niimoodi öeldud, eks ju, et noh, et miks see teil aiandusliit on, eks, et aga see asi ei käi niimoodi, eks ju, see käib üle meie peade ja
No seda sama räägivad kui lihakasvatajad, ütleme lihaloomade kasvatajad.
No eks ongi lihasektor on noh, väga, väga kõva tule all, ütleme täna aasta.
Ma arvan, et munakasvatajad täpselt samamoodi.
No munas vähemalt on see, et ikkagi see hinnaküsimus on natukene paremini järgi tulnud ja aga kindlasti noh, on, aga samas noh, ei ole ka siukest head retsepti, et me mingi siukse kuidas öelda, siis võlukepikese, et nüüd on kõigil hästi, eks, et ega seal nagu seda ei ole, et pigem ikkagi nii, et need toetusmeetodid või tähend meetmed oleks õiglased, eks ju, siin on, ütleme, kui need järsemad võnked on, et ütleme, siin energiaküsimus, mingid, noh, kuidas öelda, sisendite innad väga äkki tõusevad, eks ju, et siis võibolla see operatiivsem reageerimine, et sõnaga keegi sellepärast ei peaks panema ikkagi uksi kinni, sest noh, igal juhul järgmine moment on kõiki vaja, eks, et aga noh, seda nagu operatiivsemat ja inimlikumat poolt, et ühe sõnaga siin ettevõtteid noh, mitte otseselt padjale panna, sulg padjale, vaid ikkagi tõesti, kui on ikkagi vajadus, et siis nagu ei hakata mingit nii-öelda kuidas ma ütlen, koledalt öeldes jura ajama, vaid et
targutama, et ei ole ise võtnud selle ettevõtte ja nüüd vaadake, kuidas hakkama
ja,
saate.
Et, mm-hmm. et see ei käi niimoodi nipsust, et teeme uueks.
Mm-hmm. Just. Eriti põllumajandussektoris, kus on sageli, eeldab ju aastate pikkust töödeks.
See ongi, see on nagu, ma just ise mõtsin, et see on nagu maratoni jooks staadionil. Et sa kogu aeg teed ringi, eks ju, aga sa pead nagu ühe sõnaga, kuidas öelda, olema selline nii-öelda pikama jooksja, eks ju, et ühe sõnaga see ei ole nagu mingi sprint või niimoodi, et naks on ja see on hoopis teistmoodi äri, kui ütleme tänapäeval võibolla osad, noh, nagu ütleme paljud mõtlevad ja noh, See on ikkagi selline, kuidas öelda, alg, noh, see, kuidas öelda, siis ikkagi toidu tekitamine, eks ju päriselt, noh, et see nii kaua, kui me ikkagi saame toitu, toitume mitte arvuti ekraanist, eks ju, vaid siis ühesõnaga päriselt peame midagi sööma, siis võibame ikkagi arvestama, et see põllumajas on Nii, noh, väga
See on ka ainuke asi, mis ära toimub.
Ja, just.
Ja. Meil hakkab kahjuks saama saateaeg ümber. Kas on mingisugune mõte või teema, mida näiteks võibolla üldse ei toonud lauale täna, aga oleks hea veel mainida?
No, ma arvangi, et ütleme, siin olekski nii, et ütleme, kuidas öelda, siis valitsejad ikkagi suhtuks põllumajassektorisse selliselt, et nagu me siin viimases punktis rääkisime, et see on selline sõnaga valdkond, mida ikkagi peab hoidma ja millest ikkagi sõltub kõigi söök.
Aitäh ja täna oli meil saates Veiko Pakk, aasta põllumees 2022 ja Kadarpüüku köögivilja juht. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts ja jääge meid ikka kuulama.